The Voice of America in Khmer. Direct from Washington, The Voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី10ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃ $11,000,000អង្គការសហប្រជាជាតិពន្យាពេលសន្និសីទជាតិលីប៊ីបណ្ដាលមកការប្រយុទ្ធគ្នាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពាក់ស្លាកសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមេដឹកនាំភេរវកម្មសកលលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តព្រៃឡង់សង្ឃឹមថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID នឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតំណាងអ្នកផលិតស្ករត្នោតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាទុកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយថ្មីលើការនាំចេញទំនិញដែលមានតម្លៃ $11,000,000មកពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសម្រេចការពីឆ្នាំទៅថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភខុសច្បាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ក្នុងការសម្រេចការពិខែឧស្សាហភាពឆ្នាំមុនបានសម្រេចថាប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន$22,000,000ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus ដើម្បីជួយស្ថាបនាយន្តហោះ Thun A380 និង A350 របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការប្រថាអង្គាថាចាប់តាំងពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសម្រេចថាការជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់របស់រដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនឹងយកពន្ធគយលើផលិតផលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃ$11,000,000សហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការនេះនឹងបញ្ឈប់នៅពេលឆាប់ៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួននឹងគ្នាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយស្ដីពីការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋទៅវិញទៅមកដល់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Airbus និង Boeing ដែលមានតាំងពីការចូលតំណែងកាន់តំណែងចំនួន27ខែរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមកម្លេះគ្រប់ពេលទាំងអស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងភាគីទាំងពីរនេះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងការប្រឆាំងអង្គាថាសន្និសីទជាតិសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខដើម្បីនាំភាគីច្បាំងគ្នាមកអង្គុយតុចរចាទំនងមិនអាចធ្វើឡើងបានទេបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធរាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Ghassan Salame បេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកនឹងសម្រេចធ្វើសន្និសីទជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងលុបលើដំណើរការនយោបាយលោកសាឡាមេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចជាងពេលណាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសន្និសីទជាតិនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យឱកាសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាត់បង់នោះទេយើងក៏មិនអាចសុំឲ្យពលរដ្ឋលីប៊ីចូលរួមសន្និសីទស្របពេលដែលមានការបាញ់ផ្ទាក់កំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលសម្ដែងឆន្ទៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាតិមកពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអាចចូលរួមនិងអាចសម្ដែងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីលោកបេសកជនអង្គការសហវិជាតិបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីសប្ដាហ៍មួយហើយបានធ្វើជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ស្លាប់រួមទាំងវិជ្ជបណ្ឌិត2នាក់ផង ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដរបស់អង្គការភេរវកម្មសកលលោកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកកងឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍របស់អ៊ីរ៉ង់ជាអង្គការភេរវកម្មនោះចំណាត់ការនេះជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលជាអង្គការភេរវកម្មនោះប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចំណាត់ការមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដែលដឹកនាំដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលស្គាល់ការពិតថាអ៊ីរ៉ង់មិនត្រឹមតែរត់ជួយផ្គត់ផ្គង់ភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពឆ្មាំការពីបដិវត្តន៍របស់អ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងលើកស្ទួយភេរវកម្មជាឧបករណ៍នៃល្បិចកលខាងនយោបាយកងទ័ពឆ្មាំការពីបដិវត្តន៍របស់អ៊ីរ៉ង់ជាមធ្យោបាយដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៃការបញ្ជានិងការអនុវត្តភេរវកម្មសកលចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលជាធរមាននៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយរួមមានកងកម្លាំងទាហានសម្ងាត់ Quds របស់កងទ័ពឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់មានន័យថាចំណាត់ការនេះនឹងក្លាយជាឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រណាមួយដល់កងទ័ពឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍របស់អ៊ីរ៉ង់នោះលោក Jerry Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ការថ្កោលទោសថាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះហើយថាអំពើហិង្សានៃការសម្អប់ការពីពេលថ្មីនេះដែលកើតមានលើអ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងបើកសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់លោកស្ដីពីពួកជនជានិយមស្បែកសថាក្នុងករណីនីមួយជនដៃដល់មានជំនឿថាមនុស្សដែលមិនមែនជាស្បែកសមិនថាតើពួកគេជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអំបូរជនជាតិជីវីសឬអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬសមាជិករបស់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតមានគម្រោងធ្វើឲ្យអន្តរាយជនជាតិស្បែកសដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងសាវនាការនេះបានបណ្ដាលមកពីការបាញ់ប្រហារយ៉ាងខ្លាំងមួយកាលពីខែមុននៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេស New Zealand ដែលនៅទីនោះអ្នកបាញ់ប្រហារបាននិយាយពីការសម្លាប់រង្គាលតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកស្រី Ellen Hersenow នៃសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិយាយថាពួកស្បែកសដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ជាងពាក់កណ្ដាលដែលតាក់ទិននឹងភាពជ្រុលញយមក្នុងសោកក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីអាចជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅលើសមរភូមិវិញជនស៊ីវិលជាច្រើនថត់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិយាយថាបញ្ហារបស់ពួកគេមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ភាគខាងកើតទាហានអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមនិងជនស៊ីវិលកំពុងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលជម្លោះបន្តមនុស្សរាប់សែននាក់បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យរត់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយកំពុងជួបប្រទះការលំបាកដើម្បីកសាងជីវភាពថ្មីនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបំផ្លាញសហគមន៍របស់ពួកគេជនជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់នៅរស់តាមបណ្ដោយសមរភូមិហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំទី6នៃសង្គ្រាមដល់បលៃនេះលោកនីកូឡៃយូស្កូជាអ្នកទោសមកជាក្រុងហូលីវកានៃតំបន់មេអូស្កបាននិយាយថាយើងត្រូវការពីសន្តិភាពមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាគេចាំបាច់អង្គុយចុះហើយធ្វើការចរចាយើងត្រូវការសន្តិភាព
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនដែលបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំអភិរក្សព្រៃឡង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងការសហការច្រើនជាងមុនដើម្បីបន្តការការពារយាមល្បាតព្រៃឡង់ពីឈ្មួញកាប់ឈើខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារព្រៃឡង់ដែលខិតខំការពារព្រៃទឹកភ្លៀងធំបំផុតចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់មួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារសកម្មជនទាំងនេះចង់ឲ្យមានគម្រោងជួយសម្រួលបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលអាចឲ្យពួកគាត់ការពារព្រៃឡង់ដោយមិនមានការបារម្ភព្រៃឡង់លាតសន្ធឹងនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ធំនិងព្រះវិហារព្រៃទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅតែទទួលរងការកាប់បំផ្លាញពីអ្នកកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ឥតឈប់ឈរព្រ ្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើដូចជាការដងជ័រនិងការធ្វើស្រែចម្ការដោយមានការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការបាត់បង់ប្រភពចំណូលប្រជាជនមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសកម្មជនការពារព្រៃនេះលោកផៃប៊ុនលេងអាយុ56ឆ្នាំគឺជាសកម្មជនព្រៃឡង់ស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយខណៈដែលលោកនៅតែបន្តយាមល្បាតនឹងការពារមិនឲ្យមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់លោកសង្ឃឹមថាកសិករដែលជាសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនិងជំនួយពីអង្គការនានាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ពេលណាគាត់ចូលព្រៃលួចបានមករទេសគាត់បានលួចព្រៀមហើយអ្នកធ្វើស្រែចម្ការទី1មានផលយូរហើយទី1ទៀតមិនមានហៅថាស្អីដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយើងគាត់ធ្វើតែបានតែហូបមិនដល់តែលុយវិវិតនេះជាគំនិត
សកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តការពារព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4បាននិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ពីស្ថាប័នមួយណានោះឡើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបន្ថែមថាពួកគាត់ប្រាថ្នាវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចំណាយទៅលើការទិញម្ហូបអាហារនិងថ្លៃសាំងបន្តិចបន្តួចអំឡុងពេលចុះល្បាតសកម្មជនទាំងនេះនិយាយថាការខ្វះខាតនេះគឺជាកត្តាដែលដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើកិច្ចការការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីភុកប៊ុនហុងអាយុ44ឆ្នាំដែលជាសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនៅខេត្តព្រះវិហារនិងមានមុខរបរជាអ្នកដងជាប់ម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដែលអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានថវិកាជួយសម្រួលក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ប្រាប់យើងសហគមន៍នៅដើមក្រាប់បាត់មើលស្ទាល់រាល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំធ្វើរំដែលបានលុយចាក់តាំងដែលបានលុយអីទៅចាប់គូយន្តកាប់អីចាប់ជើងពងព្រឹកខ្ញុំដែលបានលុយបានកាក់ទាំងអញ្ចឹងបានកាក់នោះអត់ទឹកចិត្តបើអ្នកចូលរួមមិនមែនថាទៀមទាអីទេគាត់បានរួចឆ្លៃចាំងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបើទោះជាជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពគ្រួសារនិងការការពារព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនឹងមិនឈប់បង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះឡើយយោងទៅតាមបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ប្រជាជនសរុបជាង 250,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចគួយរស់នៅពឹងផ្អែកលើអនុផលធម្មជាតិពីព្រៃឡង់ដែលមានទំហំ 5,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េព្រៃឡង់ដែលស្ថិតនៅខាងលិចទន្លេមេគង្គនិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វព្រៃជាង500ប្រភេទផងដែរព្រៃជាង 11,000 ហិកតាត្រូវបានគេកាប់ឆ្ការពីក្នុងចន្លោះខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលការកាប់ឈើមានចំនួនជាង 2,000 លើកទៅក្នុងខេត្តចំនួន4នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលជាបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ស្ម័គ្រចិត្តកាលពីសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាឬ USAID បានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបើកសិក្ខាសាលារៀនសូត្រស្ដីពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់និងតំបន់ជុំវិញប្រកបដោយចីរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោក Matthew Edwardson ប្រធានកម្មវិធី USAID ព្រៃឡង់បៃតងមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរិះរកវិធានការការពារព្រៃឡង់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពមុនពេលព្រៃនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញលោក Matthew បានប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
I mean I think it's concerning becauseThere's only one prey long
ខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងមានព្រៃឡង់តែមួយហើយបើសិនជាការកាប់ឈើនៅតែបន្តព្រៃនេះនឹងបាត់បង់ព្រៃនេះមិនមែនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់តែសហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញព្រៃនេះនោះទេវាគឺជាទីជម្រាលទឹកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលវាហូរចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គ
គម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ USAID ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនេះជាកិច្ចបន្តការគាំទ្រដ៏យូរអង្វែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជំរុញជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់ដែលរួមមានព្រៃឡង់ព្រៃរកានិងឆែបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបាននិយាយថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនេះនឹងជួយជំរុញការងារអភិរក្សដើម្បីកាត់បន្ថយការកាប់ឈើខុសច្បាប់នឹងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់សហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុងខេត្តទាំង4
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈគម្រោងនេះគឺយើងអាចកាត់បន្ថយយើងអាចបន្តកាត់បន្ថយបាទឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាល្មើសនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយជាពិសេសតំបន់ទេសភាពព្រៃឡង់នេះបន្ថែមទៀត
សកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តការពារព្រៃឡង់នៅខេត្តក្រចេះដដែលគឺលោកផៃប៊ុនលេងបាននិយាយប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកសប្បាយចិត្តបើសិនជាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ USAID ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំនេះអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នា
យើងបានទីទីថាឲ្យកសិករស្ម័គ្រចិត្តនៅខាងក្រោមចូលរួមដោយពេញលេញមិនមែនចាំតែអ្នកចុះបញ្ជីដូចជាការសហគមន៍ការពារសហគមន៍ព្រៃឈើទេគឺពួក ជាអ្នកសម្ភារត្រូវតែមានចិត្តចូលរួមខ្លំមើលដើម្បីជួយឲ្យការព្រៃនៅនោះមើលអាចធ្វើនឹងបានគឺសប្បាយចិត្តមែនទែន
លោកបានបន្ថែមថាលោកមានការសប្បាយចិត្តប្រសិនបើគម្រោងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយរបស់សហគមន៍ឬការពារជនធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺរបស់កម្ពុជាគឺជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដែលទទួលបានការការពារនោះតំណាងសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាអាចបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតំណាងសមាគមរូបនេះអះអាងថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកផលិតស្ករត្នោតក៏ដូចជាកូនចៅរបស់អ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលជាតំណែងភូមិសាស្ត្រទើបទទួលស្គាល់នឹងការពីដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រឈមនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការដកកម្ពុជាជាម្ដងអសន្នចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ Everything But Arms ឬ EBA ស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2019ស្គរថ្នោតជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកកម្ពុជាត្រូវបានចុះបញ្ជីការពារដោយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកសំសរឿនប្រធានសមាគមលើកម្ពុជាស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ VOA ក្រោយការចុះបញ្ជីស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបថាលោកមិនចង់ឃើញក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនាំស្គរថ្នោតកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធគយនោះទេលោកនិយាយថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺផងដែរ
ត្រូវតែពាក់ព័ន្ធត្រូវតែប៉ះពាល់ជាមួយបើសិនជាអឺរ៉ុបក្លុំនោះវាព្រោះយើងស្នើសុំដែរសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវថាគុំធ្វើអ្វីដែលមិនគួរនឹងធ្វើទី1ទី2គំធ្វើទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ពីរអ្នកស្នើសុំទៅហើយទឹកតែនិយាយចុះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេសម្រាប់ប្រជាជនយើងទី1គឺអ្នកដែលស្នើសុំទៅពាក់ព័ន្ធអ្នកស្នើសុំដែលនិយាយអត់ហេតុផលនោះអត់ដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជារងចាំយ៉ាងម៉េចទេ
លោកសំសរឿនលើកឡើងបន្តទៀតថា
កន្លងទៅបានលើកឡើងពុនគឺប្រជាជនកម្ពុជាសប្បាយចិត្តណាក៏តែដល់ពេលអស់លោកមកក្តាប់តូចដែលតូចបំផុតហ្នឹងមិនដឹងជាប្រជាជនយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចផងប្រែទៅចេះស្រែទៅចុះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើង
តំណាងកសិករផលិតស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺមកពី3ស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណាការពីកំឲ្យបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគម តំណាងឲ្យកសិករ3ស្រុកក្នុងតំបន់សមាគមនេះគឺសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនដែលធ្វើឲ្យមានការជាប់ពន្ធនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលកសិករព្រោះកសិកររបស់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើតែស្នោតទេគាត់មានធ្វើស្រែគាត់មានធ្វើអីជុំការគាត់ធ្វើកូនគាត់ធ្វើកម្មកររោងចក្រអីយ៉ាងទៅអានឹងជាបញ្ហាមួយដែរណាបងប្អូន
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនានាមើលឃើញថាបញ្ហាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺជាវិបត្តិមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជាប់គាំងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយហេតុគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះមិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យវិលមករកឆាកនយោបាយកម្ពុជាវិញការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារផ្សេងទៀតក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចំណេញប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីការនាំចេញទំនិញដោយមិនបង់ពន្ធការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាននាំឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសការចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការពីការដែលអាចដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដដែលនេះពីប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសពីដំណើរការនៃការដកហូតការអនុគ្រោះនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដោយបានផ្ដល់ហេតុផលត្រួសត្រាសថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពរដ្ឋបន្ទឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការរដ្ឋបិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតជាពិសេសលើដីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើដល់ការផលិតស្ករសលោកហឹមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ Confirel ដែលជាអ្នកនាំចេញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាកូរ៉េនិងជប៉ុនសូមបានធ្វើការអធិប្បាយចំពោះបញ្ហា EBA តែលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីសម្រួលដល់ការពួយបារម្ភរបស់អ្នកបញ្ជាទិញក៏ដូចជាកសិករជំនួសឲ្យការបារម្ភនឹងលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះលោកហឹមពិសិដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងបង្កើនការទិញស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺមួយជា2ឬមួយជា3ដងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
យើងនឹងបង្កើនការទិញនឹងឲ្យបានមួយជា2ទៅមួយជា3ដង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយល់ថាកម្ពុជានៅមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបើទោះបីជាសហគមន៍នេះដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះចេញពីកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយចុះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនេះអះអាងថាការកែតម្រង់ជាច្រើនដូចជាការកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរួចមកហើយនិងដែលកំពុងបន្តធ្វើទៀតនោះនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកជំនួញមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបជាងនេះទៅទៀតការលក់ទំនិញ GI ឬទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅមានភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនដដែលដោយសារតែទំនិញនេះលក់បានក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់ជាងទំនិញដទៃ
ទំនិញ GI ដូចជាអាមេរិកអញ្ចឹងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងលក់បានថ្លៃដូច្នេះគាត់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងស្គាល់ថាក្នុងសង្គមថាដូចអញ្ចឹងដែរតែមាន GI គាត់អាចលក់នៅអឺរ៉ុបបានថ្លៃទៅរត់បានថ្លៃបានតែបានចំណេញច្រើនណាពីនាំចេញពីកម្ពុជាទៅដូច្នេះបើសិនជាមិនមាន EBA ក៏គាត់មានកម្លាំងប្រកួតប៉ុន្តែបើសិនជាមានចំណេញបានច្រើនជាងតែអត់មាន
លោកសំសរឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពុជាស្គាល់ថ្នោតកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្គាល់ថ្នោតកំពង់ស្ពឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់មកស្គាល់ថ្នោតដែលមានលក្ខណៈពិសេសនេះក៏ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបចុះបញ្ជីស្គាល់ថ្នោតកំពង់ស្ពឺជាតំណែងភូមិសាស្ត្រនិងដែលត្រូវបានការពារផងនោះចាប់តាំងពីការចងក្រងសមាគមក្នុងឆ្នាំ2008មកនោះសមាគមនេះមានសមាជិកដែលជាអ្នកផលិតនិងទិញស្ករត្នោតចំនួន187អ្នកសមាគមនេះអាចផលិតស្ករត្នោតបានប្រមាណ200តោននៅឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែស្ករដែលអាចលក់ក្នុងឋានៈជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្របានគឺមានតែ80តោនប៉ុណ្ណោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនខ្លះមិនចង់ប្រើស្លាកសញ្ញាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺដែលបានក្លាយជាតំណែងសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រចុះបញ្ជីការពារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានប្រភពដើមមកពីស្រុកចំនួន3គឺស្រុកឧដុង្គស្រុកសំរោងទងរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្រុកអង្គស្នួលរបស់ខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណធនាគារ Standard Chartered Bank របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ផាកពិន័យជាង 1,000 លានដុល្លារហើយនឹងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋញូវយ៉កចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសរ៉ង់ពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារថានៅចន្លោះឆ្នាំ2007និង2011ស្ថាប័នហិរញ្ញវិកលសកលលោកនេះបានធ្វើការលក់ដូរហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 9,500 ដងដែលមានតម្លៃប្រហែល 24 លានដុល្លារតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អង្គភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់បន្ថែមពីនោះពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអតីតបុគ្គលិករបស់ធនាគារនោះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates បានសារភាពទទួលទោសកំហុសក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការខុបខិតដើម្បីបោកបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសន័រវេសបានទាមទារការវិធានអង្គីឲ្យពួកអាញាធរស៊ូដង់ប្រគល់ផែនការដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់អន្តរការខាងនយោបាយនៅពេលដែលបាតកម្មដល់បល្ល័ង្កដែលកំពុងស្វាស្វែងបណ្ដឹងប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីបានបន្តចូលថ្ងៃទី4ពួកសកម្មជនដែលស្ថិតនៅក្រោយបាតកម្មនោះបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតូមដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ឡើងដល់21នាក់ចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍មករួមទាំងទីហាន6នាក់ប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នមហាទឹកភ្នែកគ្របកំភ្លើងជាន់ដើម្បីបំបែកវងបាតកោទាំងនោះការវាយប្រហារនៅខាងកើតរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំង3នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថារថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅជិតក្បួនគង្វាលដែលយាមល្បាតសន្តិសុខនៅជិតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបាហ្គាមដែលជាមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងអាហ្គានីស្ថានបន្ទាយកងទ័ពនោះស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានីកាប៊ុលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 14,000 នាក់កំពុងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានហើយធ្វើកិច្ចបដិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដុលណាត្រាំបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាលោកគ្មានបំណងប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅគោលនយោបាយដើម្បីបំបែកកូនចៅជនចំណាក់ស្រុកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនមិចស៊ីចូលភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសូមសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.